mēs esam pieraduši. Es nedomāju, ka ārzemēs viņi varētu būt vēl brīnumaināki. Nu, ir nācies lasīt arī, teiksim, nu, piemēram, vācu ārsta izrakstīt.
Par to, ka varētu būt grūti receptēs izburtot citu valstu ārstu rokrakstus, Dzirciema aptiekas vadītājs Sigita Čulkstena nebaidās, jo arī latviešu ārstu rokraksti varot būt ļoti mākslinieciski. Taču līdz šim Dzirciema aptiekā ārvalstnieki ar savā valstī izrakstītām receptēm nav vērsušies. Tagad viņi var nākt bez bažām. Spēkā stājusies pārobežu direktīva.
Respektīvi, ar Latvijā izsniegt recepti, pacients varēs doties uz citu valsti un tur saņemt zāles, ja tas būs nepieciešams, un tāpat no citas valsts.
Veselības ministrijas pārstāve Birute Klēna skaidro, ka atbilstoši direktīvai, Eiropas valstu iedzīvotāji ar savā valstī izrakstītu recepti varēs citā Eiropas valstī saņemt zāles. Tomēr pirms aizceļošanas pacientam vajadzētu ārstu informēt, ka zāles viņš plāno izņemt citā valstī. Tad ārsts receptē norādīja zāļu starptautisko nosaukumu, ārsta kontakta informāciju un vēl citus papildu datus. Jācer, ka tāpat rīkosies arī ārvalstu ārsti. Par savām bažām stāsta farmaceita Sigita Čulkstena.
Tās lielākās bažas, ja tiešām nāktu intensīvi kādas ārvalstīs izrakstītas receptes, varētu būt, ka mēs viņas neatpazīstam šīs receptes un, teiksim, mēs nevaram sevi pasargāt no iespējamiem viltojumiem. Bet direktīvā ir viena laba atruna, kad ētisku apsvērumu dēļ es varu atteikties izsniegt zāles.
Čulkstenai arī svarīgi būtu zināt, kādi recepšu veidi ir katrā dalību valstī. Viņa direktīvā pamanījusi vēl kādu atrunu.
Eiropas direktīvā ir rakstīts, ja es nevaru skaidri gaiši zināt, ka kādas zāles ir izrakstītas vai neskaidri norādīta deva vai, un daudzums, tad es arī varu neizsniegt šādas zāles, bet ir jābūt vai no e-pasta adresē varbūt vai telefona numuram, kad es varētu sazināties ar šo te ārvalstu ārstu un uzzināt, ko tad viņš tur precīzi ir domājis tajā receptē. Nu, jo patiesībā tās varētu būt arī liels izmaksas, ja man būtu jāzvan uz ārzemēm, lai noskaidrotu. To.
Aptieku attīstības biedrības vadītāja Inga Zemdega Grāpe izmaiņas vērtē kā pacientiem draudzīgas. Viņa piebilst, ka sākumā, kā par visu jauno farmaceitiem, ir bažas.
Vai uz receptēm būs skaidrā valodā salasām nu, gan medikamentu nosaukums, gan arī lietošanas pamācības. Cerot, ka pārsvarā tiks izmantoti starptautiskie nosaukumi vai latīņu nosaukumi, bet tomēr varbūt vācu aptiekā būs grūti saprast, ja kāds latvietis būs uzrakstījis vienu paciņu vai pilieni.
Turklāt Latvijas iedzīvotāji ārvalstīs varēs saņemt tikai tās recepšu zāles, kuras ir Latvijas kompensējamo medikamentu sarakstā. Turklāt valsts atlīdzinās tikai Latvijā paredzēto kompensācijas apmēru. Pacientiem arī jārēķinās ar to, ka ārvalstīs zāles varētu būt dārgākas. Direktīva attiec uz Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstīm un Šveices konfederāciju. Laura Dzērve, Latvijas radio.